Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Kruno Martinac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Četvrtak je 9. lipnja, a evo nekoliko naglasaka iz našeg današnjeg programa. Srbija je podigla optužnicu protiv hrvatskih pilota za raketiranje kolone srpskih izbjeglica u Oluji. Hrvatska nogometna reprezentacija s Francuskoj u Ligi nacija igrala neriješeno 1:1. U australskim školama uspostavljena je nova aplikacija eSmart, koja učenicima pomaže u sigurnom kretanju virtualnim svijetom. Mada digitalne tehnologije rastu velikom brzinom, žene su i dalje nedovoljno zastupljene kao djelatnice u tome sektoru, zbog čega se ulažu napori da se ženama pruže znanja kako bi ostvarile karijere u području ovih tehnologija. Australska umjetnička scena i djelatnici u području zabave oporavljaju se nakon pandemije koronavirusa, ali i propituju nove načine privlačenja publike prilagođene raznolikosti australskog društva. Prije ovih tema pregled novosti iz Australije i svijeta u vijestima radija SBS. Savezni ministar energetike kazao je da glavni operator tržišta energije u Australiji dobija više ovlasti za skladištenje plina za buduće nedostatke u opskrbi, osobite u vrijeme kada cijene energije rastu. Jedna je osoba smrtno stradala, a više je ozlijeđenih u naletu automobila u prometnoj trgovačkoj četvrti u Njemačkoj. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorava da bi učinci rata u Ukrajini mogli povećati broj ljudi koji se suočavaju s teškim nedostatkom hrane za čak 47 milijuna stanovnika diljem svijeta tijekom ove 2022. godine. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Savezni ministar energetike Chris Bowen kaže da će glavni operator tržišta energije u Australiji dobiti više ovlasti za skladištenje plina za buduće nedostatke u opskrbi, osobito u vrijeme rasta cijena električne energije. Ministar Bowen je nakon jučerašnjeg sastanka s ministrima energetike saveznih država i teritorija kazao da su se dogovorili oko 11 točaka djelovanja, uključujući razvoj plana osiguranja stabilne opskrbe električnom energijom koje će se usredotočiti na obnovljivu energiju i skladištenje, a ne na ugljen. Odbor za energetsku sigurnost dobio je zadatak da izradi plan koji će ministrima biti predstavljen na sljedećoj sjednici u srpnju. Ministar Bowen je odbacio zabrinutost da bi nestanci energije mogli postati češći s prijelazom na obnovljive izvore energije.
No, I don't accept that as inevitable. What I do accept is that is a result if you get it wrong. That's the result of poor planning and
ne prihvaćam to kao neizbježno. Ono što prihvaćam je ovo kao rezultat lošeg planiranja prethodne vlade koja nije vidjela prilike za prijelaz. Nisam vidio prilike za uvođenje obnovljivih izvora energije jer ovu transformaciju morate napraviti kako treba. Stoga ne vjerujem da ćemo imati krizu kakvu smo imali tijekom prošloga tjedna. To nije rezultat prelaska na obnovljive izvore energije, to je rezultat lošeg planiranja i loše politike, kazao je ministar Bowen. Vladin savjetnik za klimu Greg Born pozdravio je fokus na obnovljive izvore energije, rekavši da su trenutni cjenovni šokovi potaknuti, kako je rekao, nestabilnim, skupim i nepouzdanim korištenjem fosilnih goriva. Ministrica socijalnih usluga Amanda Rishwet kaže da je provedba novog 10-godišnjeg nacionalnog plana za okončanje obiteljskog nasilja u Australiji prioritet njezinoga djelovanja. Ministrica Rishwet surađuje s resornim ministrima država i teritorija kao i saveznom ministricom za žene Cathy Gallagher na provedbi ovoga novog plana nakon što bi sadašnji trebao isteći krajem lipnja. Govoreći za ABC, ministrica Rishwet je rekla da je razočarana što prethodna vlada nije poduzela daljnje korake za početak rada na novom programu.
We need to get it right. We need to get this national plan right.
Moramo to ispraviti. Trebamo ispraviti ovaj nacionalni plan tako da budemo sigurni da stvarno imamo plan za sljedećih 10 godina. Potrebne su nam aktivnosti i rezultati koji idu uz njih, kazala je ministrica Rishwet. Otac Australke, koja je godinama zatočena sa svoje troje djece u kampu u Siriji, kaže da se nada da će presuda Visokog suda omogućiti njihovo vraćanje u Australiju. Sud je jučer u srijedu utvrdio da je tadašnja ministrica unutarnjih poslova u srpnju 2021. nezakonito oduzela australsko državljanstvo osumnjičenom teroristu Delilu Aleksanderu turskog podrijetla nakon što se navodno priključio takozvanoj Islamskoj državi, mada ga njegova obitelj i odvjetnici nisu mogli locirati. Udruga Save the Children kaže da presuda također ima utjecaj na 47 australske djece zarobljenih u kampovima u Siriji, jer se dio zakona u Zakonu o australskom državljanstvu također primjenjuje i na djecu u dobi između 14 i 18 godina. Otac Kamale Debussy iz Sidnija rekao je za SBS News da se nada kako će savezna vlada intervenirati kako bi osigurala sigurnost djece.
There are children that will no longer be made stateless unintentionally as a result of these laws.
Djeca više neće ostajati bez državljanstva kao rezultat ovih zakona koji su se izvršavali automatski. Stoga se nadam da djeca sada imaju pravo na zaštitu i prava koja bilo koja druga imaju australska djeca. U rukama australske vlade će biti kako i koliko brzo će donijeti odluke. Ja ću naravno i dalje govoriti i zalagati se i vidjeti što mogu učiniti kako bi se ubrzao ovaj proces. Slušate vijesti radija SBS i svijeta. Njemačke vlasti priopćile su da je jedna žena smrtno stradala u napadu automobilu u Berlinu, a ona je bila učiteljica na školskom izletu s učenicima iz središnje njemačke pokrajine Hese. Više od 10 ljudi ozlijeđeno je, među kojima su mnogi djeca školske dobi, nakon što se automobil zaletio u prolaznike u popularnoj berlinskoj trgovačkoj četvrti. Vozača 29-godišnjeg Nijemca armenskog podrijetla koji živi u Berlinu zadržali su najprije prolaznici, a ubrzo nakon napada je uhićen. Motiv napada još nije priopćen. Urlike Trautwein, svećenica iz crkve koja se nalazi nasuprot mjesta napada, održala je misu zadušnicu za žrtve. Ovo je za sve nas koji smo jutros bili ovdje na ovome mjestu, u ovome danu, i ostavilo je duboku traumu. Jednu minutu je normalno ljetno jutro, a onda odjednom sve je gotovo i naši su životi zamračeni zbog nasilja, i to brutalnog nasilja koje je ušlo u živote bespomoćnih ljudi na njihovim različitim putovanjima. Jedna žena je ubijena, mnogi su ozlijeđeni, uplašeni i pretvoreni u emocionalno ranjene svjedoke, kazala je Trautwein. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres kazao je da organizacija Ujedinjenih naroda radi na paketu koji bi omogućio izvoz milijuna tona žitarica i druge robe iz Ukrajine i omogućio nesmetan pristup svjetskim tržištima za ruska umjetna gnojiva. Ukrajina je jedan od najvećih svjetskih izvoznika pšenice, kukuruza i suncokretova ulja, ali ruska blokada njezinih luka zaustavila je veći dio protoka ovih roba. Dok su Rusija i Turska izrazile potporu stvaranju sigurnog pomorskog koridora u Crnome moru za ukrajinski izvoz žitarica, Turska tvrdi da bi to trebalo biti popraćeno ublažavanjem zapadnih sankcija Rusiji. Glavni tajnik Guterres upozorava da bi učinci rata mogli povećati broj ljudi koji se suočavaju s teškim nedostatkom hrane na čak 47 milijuna stanovnika diljem svijeta tijekom ove 2022. godine.
The war, together with the other crises, is threatening to unleash an unprecedented wave of hunger and destitution.
Rat, zajedno s ostalim krizama, prijeti da će pokrenuti neviđeni val gladi i neimaštine, ostavljajući društveni i ekonomski kaos za sobom. Ranjivi ljudi i ranjive zemlje već su teško pogođeni, ali nemojmo se zavaravati, ni jedna zemlja ili zajednica neće ostati netaknuta ovom krizom kroz povećane troškove života, kazao je Guterres. Europski parlament odobrio je nacrt zakona kojim bi se od 2035. zabranila upotreba automobila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem. Budući da se nastoji pojačati borba protiv klimatskih promjena kroz brži razvoj i uvođenje električnih vozila. Zakon bi značio zabranu prodaje novih automobila na benzin ili dizel u svih 27 članica Europske unije. Skupština Europske unije sada će ući u pregovore sa zemljama članicama nakon što zauzmu zajednički stav, što znači da bi se tekst konačnog zakona još uvijek mogao mijenjati. Nacrt zakona dio je paketa Europske unije o klimatskim promjenama nazvanog Fit for 55, čiji je cilj smanjenje emisija štetnih plinova koji mijenjaju klimu za 55% do 2030. te dostizanja klimatske neutralnosti, odnosno nulte točke zagađenja, do 2050. godine. Danas australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5,1 hrvatsku kunu. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije. Sydney sunčano s najvišom temperaturom do 16 stupnjeva, Melbourne oblačno i pljuskovi 13, Brisbane sunčano 18, Perth oblačno s ponekim pljuskom 23, Adelaide oblačno 15, Hobart oblačno 10, Canberra djelomična na oblaka 11, Darwin sunčano i 33 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti radija SBS, a za više vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Emisiju nastavljamo vijestima iz Hrvatske. Srbija je ipak podigla optužnicu protiv hrvatskih pilota za raketiranje kolone srpskih izbjeglica u Oluji. Državno odvjetništvo istražuje dva sumnjiva doniranja organa od prije 2 godine, a nastavljena je razmjena uvreda između predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića. Više u javljanju Enisa Zebića.
Službeni Beograd potvrdio je da je podignuta optužnica protiv četvorice hrvatskih zrakoplovnih oficira zbog navodnog ratnog zločina, raketiranja kolone sa srpskim izbjeglicama koji su bježali pred hrvatskom vojskom u akciji Oluja u kolovozu 95. Hrvatska se službena politika buni jer Srbija na taj način provodi svoju interpretaciju univerzalne odgovornosti, odnosno ona se proglasila nadležnom za sve ratne zločine na prostoru XU. Slično rješenje o univerzalnoj nadležnosti ima i Hrvatska, ali to nije meritum. Meritum je da srpska optužnica tvrdi da se radilo o napadu aviona na civilnu kolonu, dok Hrvatska tvrdi da su Srbi u bijegu svoju oklopnu mehanizaciju i vojne kamione kamuflirali tako da su ih ubacili u kolonu civila. Zato je premijer Andrej Plenković na vladi pred desetak dana rekao i ovo.
Nikada u vrijeme Domovinskog rata nije bilo zapovjedi, osobito u vezi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji bi na bilo koji način bili usmjereni protiv civilnih ciljeva. I Vlada Republike Hrvatske će, kao što je postupala i ranije, iskoristiti sve mehanizme koje ima na raspolaganju da zaštiti hrvatske pilote, zaštiti dignitet Domovinskog rata.
Dodatno, glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek kazala je da je cijeli ogromni spis o Oluji, uključujući i ovaj slučaj, bio u Hagu, pa da je nečega bilo, da bi to Hag uključio u optužnice protiv hrvatskih generala. Predsjednik Zoran Milanović nastavio u srijedu svoje optužbe na račun Andreja Plenkovića, odnosno da ovaj ne podržava dovoljno bosansko-hercegovačke Hrvate. Najnoviji povod su sankcije američkog ministarstva financija protiv HDZ-ovog predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare.
To je posao na kojem moramo raditi. Dakle, Plenković i njegov Goran Grlić Radman su to radili do onog trenutka dok nije zapucalo. E, kad je zapucalo, bacili su oružje i obukli se u civile. To ne ide tako.
Reagirali smo prije Milanovića odgovora. Plenković i pita kako zamrzavanje imovine u Sjedinjenim Državama može naškoditi čovjeku kojem je imovina u Busovači u BiH.
Nikakav potez Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država čovjeku koji je Hrvat iz Bosne i Hercegovine, iz Busovače, koji su svoju imovinu i sve svoje aktivnosti imao u Bosni i Hercegovini, nećemo naštiti nikada.
Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako se kod uključivanja državnog odvjetništva u dva sumnjiva slučaja doniranja bubrega pred 2 godine ne radi o sumnji na prodaju organa, već na određene nepravilnosti u procesu. 2 donora, jedan kamionđe iz Srbije, a drugi pekar s Kosova i primatelji organa bili su odbijeni u jednoj zagrebačkoj bolnici, a potom i u drugoj zagrebačkoj bolnici transplantacija obavljena.
Transplantacija je doista nešto što je hvale vrijedno i razvijeno u Republici Hrvatskoj, pogotovo kada je riječ o transplantaciji sa, nažalost, preminulih davatelja. Ovaj specifični problem odnosi se na transplantacije sa nesrodnih živih donora, darivatelja organa, koje su iznimno rijetke. Trgovina organima je nešto na što u ovom trenutku ne postoji sumnja. Zdravstvena inspekcija napravila je dubinsku analizu i otkrila je određene sumnje na disfunkcionalnosti u sam proces.
Cijeli slučaj otkrila novinarka UNE Nataša Škaričić. Ona povodom Beroševe izjave upozorava da još 2019. zbog ove 2 sumnjive transplantacije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u Ministarstvu zdravstva održan sastanak svih transplantacijskih timova.
I da je zaključeno da je vrlo moguće došlo do povrede osnovnih etičkih postulata pri darivanju organa, a to je altruizam i financijska neovisnost. Drugim riječima, da se sumnja u trgovinu organima. To nema što drugo značiti.
HDZ-ov predsjednik parlamentarnog kluba Branko Bačić najavio izmjenu Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu u vezi reguliranja referenduma. Sada imamo 2 problema sa referendumom. Prvo, nije definirano što se smije, a što ne smije propitivati referendumom. I drugo, kako su parametri sniženi pred referendum o ulasku u EU, dovoljno je da 3 čovjeka iziđu na referendum, od toga 2 glasaju za i referendum je uspio. Sada bi za valjanost referenduma bio nužan izlazak 1/4 ili 1/3 upisanih birača, ovisno o pitanju, a izmjenom Ustavnog zakona o Ustavnom sudu omogućilo bi se predreferendumsko utvrđivanje ustavnosti pojedinog pitanja. Time bi se prilikom pokretanja referendumske inicijative, a prije samog prikupljanja potpisa, omogućilo saborskim zastupnicima, predsjedniku Republike ili Vladi da Ustavnom sudu postave pitanje je li takvo referendumsko pitanje u skladu sa Ustavom. Istim zakonom propisalo bi se da se teme koje se odnose na ustavom utvrđena ljudska prava ne mogu propitivati na referendumu. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin kaže kako obavezno treba ugraditi zabranu smanjivanja prava bilo koje manjine.
Odredbe ustava koje se tiču referenduma trebaju predstavljati štit našim manjinama, bile one nacionalne, seksualne ili bilo koje druge, da se njihova prava neće srozavati.
Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka posebnu pozornost obraća na lokalne referendume.
Trenutni zakon o referendumu nije dobar, to svi znamo, on nije dobar nekada dođe do nacionalnog referenduma, još je manje dobar kada dođe do lokalnog referenduma. Ja ne znam da li to znate, ali lokalni referendumi koji bi trebali omogućavati upravo onu vrstu direktne demokracije gdje građani mogu za svoj grad, za svoje mjesto odlučiti što im je bitno, ima gotovo pa nemoguće postavljene uvjete gdje trenutno morate skupiti da bi pokrenuli referendum 20% potpisa svih birača. U Italiji je to primjerice 1%, samo da stavimo stvar u okvire.
Kleropopulistički desni oporbeni Most i dalje optužuje vladajuće da su im protuzakonito zabranili referendume oko COVID-a. Božo Petrov.
Bez obzira što je naše referendumsko pitanje bilo u potpunosti u skladu sa Ustavom, oni su to pitanje ukinuli, davajući svoje obrazloženje za ukidanje potpuno van svojih prava i mogućnosti. Gdje je tu pravo, gdje je tu Ustav u tom tumačenju?
Oporba je unisono, iako sa različitim argumentima, u srijedu zatražila povlačenje iz saborske procedure izmjena zakona o sigurnosti u prometu na cestama i njihovu doradu prije povratka prijedloga na zastupničke klupe. Prema izmjenama zakona o zdravstvenim sposobnostima vozača odlučivali bi obiteljski liječnici koji imaju uvid u njihovo zdravstveno stanje i potrošnju lijekova svojih pacijenata, te bi bili dužni prijaviti policiji ako su im ugrožene vozačke sposobnosti. Vladajuća svita uopće ne poštuje mišljenje struke, liječničkih udruga i udruga pacijenata i oporbe. Uzalud javno savjetovanje i tematska sjednica Mi šumom, a vi drumom, poručila SDP-ova Andreja Marić.
Neće se riješiti sigurnost na cestama, a napravit će se nemjerljive štete zdravstvu i zdravlju naših građana.
Zvonimir Troskot iz Mosta poručuje da su vladajući zakonom cijelu odgovornost stvarili na liječnike obiteljske medicine.
Liječnici morat će postati špijuni i dolaziti u koliziju sa osnovnim svojim pozivom, a to je liječnička tajna.
Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta pita za ratne veterane sa PTSP-em, iako ja osobno ne znam bili oni baš svi smjeli sjesti za volan, kao i imati dozvolu za nošenje oružja, ali to je druga priča.
Ste vi svjesni da s ovim zakonom su najugroženiji ljudi, branitelji koji boluju od PTSP-a? Je li im treba poslije svega, poslije rata, poslije bolesti, je li im treba uzeti vozačku dozvolu? A oduzimat ćete im jer ljudi piju lijekove?
Na prigovore odgovorio državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić. Prometne nesreće su veliko zlo suvremenog svijeta i moramo učiniti sve kako bi ih smanjili. Ovim izmjenama želimo utjecati na svijest sudionika u prometu, kazao je državni tajnik. Pred kraj pobiće uteče i nekoliko najvažnijih valuta po kupovnom kursu Središnje Hrvatske banke. Za 100 eura mogli bi dobiti 750 kuna, za 100 švicarskih franaka 717 kuna, za 100 američkih dolara 701 kunu i za 100 australskih dolara 503 kune. Tu je malo padala kišurina i raskladila atmosferu koja je već početkom lipnja na moru znala doseći preko 30, a na kontinentu solidnih 30 stupnjeva. To je dobra vijest. Loše je da će tako padati uz manje prekide cijeli sljedeći tjedan. U stvari, nemojmo zanovjetati, to je dobro za usjeve, za voće i povrće, a mi imamo kišobrane. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, a sada natrag u studio.
Hvala Enisu, a program nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela pobijediti Francusku, odigrali su neriješeno. Sljedeća utakmica u Ligi nacija je s Danskom, javlja Željko Kovačević.
Hrvatska je u susretima s aktualnim svjetskim prvacima u 9 susreta upisala 6 poraza i 3 neodlučena ishoda uz negativnu gol razliku 9-20. Uvjetno rad s Francuzima traje još od polufinala svjetskog prvenstva 1998. godine, kada je Francuska slavila s 2-1, a Hrvatska nakon toga postala brončana. 15. srpnja u finalu svjetskog prvenstva 2018. godine u Moskvi Francuska nas je pobijedila 4-2. Izbornika Dalića je nakon splitske utakmice oduševila posjeta od 30.000 gledatelja i navijanje koje je dovelo reprezentaciju do pobjede, tvrdi izbornik.
zasluženo su uzeli bod. Možda su mogli malo i više, ali dobro. Nakon ovoga poraza nezgodnoga, zahvalio bi se i publici koja je došla zaista puni stadion na Poljudu i nosila se cijelu utakmicu. I ono što bih ja želio istaknuti da hrvatska reprezentacija nije zavrijedila zvižduke. Ona je previše donijela sreće, ponosa i veselja hrvatskom narodu da bi doživio zvižduke, pogotovo mi zato što je to bilo u Slavoniji i Osijeku. I da Hrvatska izgubi za redom 10 utakmica, ovi dečki to ni zavrijedili.
Uz čestitke splitskoj publici, kolumnisti primjerice Sportskih novosti, Jutarnjeg lista i mrežne stranice Indeks nisu olako prešli preko poruka koje je izbornik uputio Slavoncima. Robert Mateoni pod naslovom "Ako iko, onda sigurno Osijek zaslužuje izviždati indolenciju vatrenih", takva je reakcija bila i poželjna, evo i zašto, objašnjava svoj stav kako je zviždanje upućeno za prikazanu igru, a ne kako se navodi za minuli rad. Pravo iznenađenje je reakcija Zlatka Dalića nakon lijepe nogometne večeri na Poljudu. Izbornik je pozitivni kontekst atmosfere epiloga utakmice s Francuskom bez ikakve potrebe povezao sa zvižducima koje je reprezentacija doživjela u Osijeku zbog loše igre s Austrijom, piše Mateoni i zaključuje, ako ih ima pravo iskazati nezadovoljstvo nekom prezentacijom, onda su to upravo gledatelji u Osijeku, jer tamo su sve godine nastupanja, pogotovo u ona razdoblja kada atmosfera reprezentativnih utakmica u drugim lokacijama bila puna animoziteta, vatreni doživljavali vrhunsko gostoprimstvo i podršku i redom su igrali pred punim tribinama trošnog stadiona pod kišom i naletima hladnog vjetra i bez obzira na slabiji rejting suparnika. Nikola Patković za Jutarnji piše, bilo bi puno poštenije ako je već morao da je svoj stav i emocije osječkim zvižducima iskazao odmah nakon te utakmice ili dan poslije, umjesto što je čekao da završi dvoboj na Poljudu, pa da nakon jako dobre predstave vatrenih i sjajne atmosfere koje ih je pratila, hvaleći isti taj ambijent i zahvaljujući se navijačima u Splitu između redova poruči Slavoniji i Osijeku kako je to trebalo biti i kod njih. Problem reprezentacije nisu navijači koji zvižde, ni Hrvatskoj ni jednoj drugoj na svijetu. Njeni problemi su iz Dalićeve domene rada, a tu javnost opravdano postavlja pitanje na koje ne dobiva odgovor, šalju poruku iz Indeksa. Usput za Novu TV nakon osječke utakmice, Dalić se ispričao gledateljima za lošu igru. Bez obzira na sve, svi pa i Slavonci nedvojbeno stoje uz reprezentaciju. Sljedeća utakmica je s Dancima u Kopenhagenu u petak u 20:45. O njoj Josip Juranović kaže.
Nisu izgubili oko 20 i nešto utakmica, sjajna reprezentacija, ali isto tako mi se moramo okrenuti sebi, gledati sebe. Imamo takve igrače da ne moramo brinuti o drugima i jednostavno dan po dan utakmicu po utakmicu.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. Vijestima iz sporta došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa možete čuti o novoj aplikaciji u australskim školama koja učenicima omogućuje sigurnije kretanje virtualnim prostorom, te o potpori koju se pruža ženama kako bi bile brojnije zastupljene u digitalnim tehnologijama. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. U australskim školama od prošloga tjedna uspostavljena je nova aplikacija koja učenicima pomaže u sigurnom kretanju virtualnim svijetom, posebno djeci koja žive u manje privilegiranim regijama Australije. Prilog Brooke Young pripremila je Ana Solomon.
Često se pretpostavlja da je poznavanje virtualnog svijeta urođeno mlađim generacijama, no baš poput bilo kojeg drugog školskog predmeta, kretanje virtualnim prostorom je vještina koju se treba podučavati. Emily Calden, bivša učiteljica iz Viktorije, kaže da njezini učenici često nisu razumjeli na koji način se trebaju odnositi spram problema s kojima se suočavaju krećući se virtualnim svijetom izvan učionice.
Being in a classroom, and specifically I was working in an upper primary classroom, students would be spending a lot of time exploring the online space, whether it was in their social media accounts or playing online gaming and communicating that way.
Podučavala sam više razrede osnovne škole. Učenici u tim godinama ulažu puno vremena u istraživanje virtualnog svijeta, bilo da provode vrijeme na svojim računima društvenih mreža, igrajući igrice ili komunicirajući jedni s drugima. Dolaze u školu pod stresom zbog nečega što se dogodilo izvan učionica. Možda su doživjeli vršnjačko nasilje na internetu ili neke druge situacije s kojima se nisu znali nositi. Dakle, to utječe na njih kako u školi, tako i izvan škole, pojašnjava Calden. U nacionalnoj neprofitnoj organizaciji zakladi Alana & Madeline pomažu učenicima u pojačavanju vještina digitalnog opismenjavanja s novim prvim takve vrste u svijetu obrazovnim alatom, digitalnom aplikacijom eSmart. Ova virtualna inicijativa je pokrenuta u partnerstvu sa Singapurskim institutom za virtualnu inteligenciju s ciljem pomaganja učenicima u dobi od 10 do 14 godina u sigurnom kretanju virtualnim svijetom. Baš poput službenog priznanja koji djeca dobivaju od svojih nastavnika, nakon što oni prihvate da je njihov rukopis dobrog standarda, učenici mogu postići digitalni ekvivalent tog standarda nakon pohađanja lekcija i ispunjavanja raznih upitnika koji se odnose na sigurnost na internetu. Emily Calden je sada školska savjetnica za aplikaciju eSmart.
Just because they may have grown up with having a device and it's easy to have access to all of these things, it doesn't mean that those skills in order to use them safely and kindly and securely are innate.
Samo zato što su odrasli uz svoje virtualne uređaje koji im omogućavaju pristup mnogim sadržajima, to ne znači da posjeduju vještine sigurnog korištenja tih uređaja. Tehnologija je u velikoj mjeri zastupljena u našem društvu, no to ne znači da automatski posjedujemo vještine za odgovorno upravljanje istom, istaknula je Calden. Amy Williams iz zaklade Alana i Madeline je kazala da će ova aplikacija pomoći mladim ljudima da se suoče sa svakodnevnim sigurnosnim izazovima u korištenju tehnologije.
We know that they're facing topics such as image-based abuse, inappropriate content, unwanted contact. And of course, digital bullying.
Svjesni smo toga da se djeca suočavaju s problemima zlostavljanja temeljenima na njihovom fizičkom izgledu, neprikladnom sadržaju, zatim s neželjenim kontaktima te dakako virtualnim zlostavljanjem. Ova digitalna aplikacija također proučava na koji način učenici mogu postići ravnotežu kroz vlastitu samoregulaciju, te na koji način mogu razumjeti alarmantne situacije prijetnji u virtualnom svijetu, istaknula je Williams. Dozvolu su zajednički dizajnirala djeca i učitelji na način da su učenici uronjeni u priču, birajući vlastiti virtualni lik. Amy Williams je kazala da aplikacija omogućava učenicima da istraže posljedice svojih radnji u virtualnom svijetu dok ispunjavaju zadatke za dobivanje digitalne dozvole.
The great thing about this is they actually explore the consequences in the safety of the classroom.
Sjajno je to što oni zapravo istražuju posljedice u sigurnosti svojih učionica uz podršku svojih učitelja. U takvom okruženju se odvijaju neke vrlo važne rasprave. Dakle, nadamo se učinku ovog alata na stvaran život izvan učionica. Ako i kada se takve stvari dogode, učenici će biti informirani i moći će donositi sigurne odluke vezano za scenarije koje su ranije istraživali učionici, zaključila Williams. Premošćivanje jaza u regijama s niskom razinom digitalnog opismenjavanja je također primaran fokus. Učenici koji ne mogu pristupiti visoko kvalitetnim digitalnim resursima ili informacijama o tome kako ih koristiti na siguran način su često isključeni iz osnovnih obrazovnih i profesionalnih životnih prilika. Jednako tako oni su u većoj mjeri podložni iskorištavanju u virtualnom svijetu. Ariana Kerzim je direktorica odjela za prevenciju pri zakladi Alana & Madeline.
So our national rollout is focused initially on schools that are in areas where there is low digital inclusion.
Dakle, nacionalno uvođenje ovog alata je u početku usmjereno na škole koje se nalaze u područjima niske razine digitalne uključenosti. U onim zajednicama koje bi mogle doživjeti digitalni jaz iz različitih razloga. Fokus je zapravo na nekoj vrsti usavršavanja učenika prvenstveno u područjima u kojima prevladava niska razina digitalnog opismenjavanja. Valja naglasiti da je ova aplikacija dostupna svim školama diljem Australije, no školama u područjima niske razine opismenjavanja se trenutačno nudi besplatno, prokomentirala je Kerzim. Novoizabrana savezna vlada je obećala uložiti 6 milijuna dolara tijekom iduće 3 godine za financiranje provedbe ovog programa te razviti slične alate za mlađu djecu. U svojem priopćenju ministrica komunikacije Michelle Rowland je kazala da se nada da će novi alat opremiti australsku djecu s najboljim sigurnosnim resursima. Ona je tom prilikom također istaknula da roditelji ne bi trebali postati isuviše opušteni kada je riječ o potencijalnim opasnostima s kojima se djeca suočavaju na internetu. Ariana Kerzim iz zaklade Alana and Medlin dodaje da alat nije isključivo namijenjen učenicima.
It's actually designed so it can be done remotely and at home with parents as well. So that's really important for us to incorporate.
Alat je dizajniran na način da se na njemu može raditi i na daljinu i kod kuće s roditeljima, tako da nam je važno uključiti iskustva učenja ne samo s učenicima i učiteljima, već i roditeljima, kako bismo bili u mogućnosti uspostaviti sigurne digitalne prakse i u kućnom okruženju. Naime, istraživanja sugeriraju da zajednički rad i igra s djecom pomaže u održavanju njihove sigurnosti na internetu, s obzirom na to da roditelji i skrbnici preuzimaju aktivnu ulogu u onome što djeca rade na internetu, naposljetku je kazala Kerzim.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Brooke Young. Digitalne tehnologije rastu velikom brzinom, ali žene su i dalje nedovoljno zastupljene u ovom području ekonomije. Stoga se ulažu napori da se ženama pruži znanje i podrška za ostvarenje karijera u području digitalnih tehnologija. Prilog Filipe Carisbrook pripremila je Mirna Primorac.
Za žene koje mogu kodirati, prilike čekaju. Bar tako kaže direktorica socijalne udruge Code Like a Girl, Ellie Watson.
We know firsthand that the shortage out there, it is, you know, it really is a developer's market. They can name their price, name their flexibility that they need because companies are desperate for talent.
Iz prve ruke znamo da je to tržište programera. Oni mogu navesti svoju cijenu, navesti fleksibilnost koja im je potrebna jer tvrtke očajnički traže talent, kazala je Watson. Prema Australian Computer Society, žene čine samo 29% tehnološke radne snage u Australiji. Udio ženskih radnika u ovom sektoru raste za manje od 1% godišnje. Jedna od 5 diplomiranih informatičara je žena. No otvaraju se različiti putevi do zapošljavanja u sektoru u kojem tradicionalno dominiraju muškarci.
We need to sort of accept that traditional degrees and diplomas are not delivering the diversity of people that we need, nor are they delivering the numbers of people that we need to come to this field.
Moramo prihvatiti da tradicionalne diplome ne pružaju raznolikost koja nam je potrebna, niti razvijaju broj ljudi koji trebaju doći u ovo područje, dodala je Watson. Viktorijska vlada najavila je partnerstvo s Code Like a Girl za pružanje 5 plaćenih stažiranja za žene unutar vladinih odjela. Viktorijski ministar za državne usluge Danny Pearson kaže da različita radna snaga je jača radna snaga.
And we will never be able to conquer the gender pay gap if we have women being excluded for whatever reason from these, you know, new economy 21st century jobs.
I nikada nećemo moći prevladati rodnu razliku u plaćama ako imamo žene koje su isključene iz bilo kojeg razloga iz ovih radnih mjesta u gospodarstvu 21. stoljeća, kazao je Pearson. Program će također pružiti ženama u javnoj službi intenzivni 4-mjesečni tečaj koji vodi Code Like a Girl, pretvarajući sudionike bez iskustva u programiranju u mlađe internetske programere. Nakon 9 godina kao domaćica Jane Villamario se natjecala za posao u jednoj tehnološkoj tvrtci.
So I started looking for work, but just nothing comes up. Sometimes it's just the first opportunity is the hard part. So that's the biggest hurdle.
Tako sam počela tražiti posao, ali ništa se nije pojavilo. Ponekad je samo prva prilika najteži dio. Dakle, to je najveća prepreka, kazala je Jane. Stažiranje koje je organizirala grupa Code Like a Girl dovelo je filipinsku migranticu do stalnog zaposlenja.
The flexibility of it, I think, is the most important part. So because I get to see my girls anytime I want. I work purely at home.
Mislim da je fleksibilnost posla najvažniji dio. Dakle, zato što mogu vidjeti svoje ćeri kad god poželim, radim isključivo od kuće, kazala je Jane. Radeći u modnoj industriji, Claire Roche nije mislila da je kodiranje za nju.
My initial thoughts of coding without it was something I guess an industry that's very dry, and I even thought it would be something that was quite maths related, which is not something I feel I have a lot of strength in, so that was quite intimidating.
Istina, jako je suhoparno. Čak sam mislila da će to biti nešto što je prilično povezano s matematikom, što nije nešto za što osjećam da imam puno snage. Dakle, to je za mene bilo prilično zastrašujuće, kazala je Roche. 10 tjedni internetski tečaj kodiranja dao joj je novu perspektivu.
I walked away from it going, code is cool, like this is really creative. I was so surprised by how creative it was. And I think that stems from a young age, you know, where you figure out the things that you like and you don't like and you just assume things because you see it in a certain way.
Završila sam tečaj i pomislila, kod je cool. Bila sam toliko iznenađena koliko je to samo kreativno, ali mislim da sve pretpostavke dolaze iz mladosti. Jer kad pretpostavljaš, stvari vidiš samo na određeni način, dodala je Roche, a znati želje za učenjem otvara put za novu karijeru.
Slušali ste Mirnu Primorac s prilogom Filipe Carisbrook. U završnom dijelu današnjeg programa govorimo o oporavku australske umjetničke scene nakon što je bila teško pogođena mjerama protiv koronavirusa. Slušate Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Australska umjetnička scena i djelatnici u području zabave bili su teško pogođeni tijekom pandemije koronavirusa. Kako se ova scena oporavlja, istraživači propituju odgovarajuće i učinkovitije načine privlačenja publike prilagođene raznolikosti australskog društva. Prilog Omobelo. Novi istraživački projekt o australskoj umjetničkoj sceni dublje se bavi problemom diversifikacije publike. Naime, utvrđeno je kako posjetitelji koji dolaze na priredbe umjetnika takozvanih izvedbenih umjetničkih praksi i dalje predstavlja samo dio javnosti. Istraživanje je stoga jedan od prvih širokih programa koji promatraju cijelo područje umjetničkih praksi i specifično propituje problem publike i njezine raznolikosti. Više od 1300 umjetničkih organizacija koje financira vlada pozvano je na sudjelovanje u istraživačkom projektu. Voditeljica projekta profesorica Hilary Glow kaže da iako se djelatnicima na umjetničkoj sceni sviđa ideja o raznolikosti, demografija samih posjetitelja, odnosno korisnika njihovih aktivnosti, nije se promijenila u niz posljednjih godina.
Most of the people, most of the time going to to see shows and go to galleries and see theater and opera and so forth.
Većina ljudi koji idu na predstave i posjećuju galerije ili redovito idu u kazalište, operu i slično, obično su bijelci srednjih godina koji pripadaju takozvanoj srednjoj klasi. A takav se profil posjetitelja zapravo nije jako promijenio tijekom dužeg proteklog perioda. Projekt koji se bavi pitanjem raznolikosti publike podržan je sredstvima Australskog ministarstva kulture i zaklade Ian Potter, a u njemu sudjeluju sve kulturne institucije država i teritorija. Polazišno pitanje ovoga projekta je povezano s umjetničkim organizacijama koje nemaju dublje razumijevanje o tome što je potrebno poduzeti kako bi proširili publiku pripadnicima zajednica različitih kulturnih podrijetla. Profesorica Glow pojasnila je da istraživanje treba pokazati kako se može pristupiti rješavanju ovog problema.
That organizations haven't really taken a whole strategic approach to.
Naš dojam je da organizacije u kulturi zapravo nisu zauzele cjelovit strateški pristup privlačenju nove i različite publike. Mislim da su se marketinški odjeli tih institucija previše oslanjali na slanje informacija i medijskih priopćenja na drugim jezicima osim na engleskom, ali mislimo da to nikako nije dovoljno. Voditelji projekta također očekuju kako će postići veću zastupljenost različitih iskaza.
The arts and cultural sector will make itself redundant and, you know, marginal.
Umjetnički i kulturni sektor učinit će se suvišnim i marginalnim ako ne bude poduzimao stvarno ozbiljne aktivnosti da na priredbama publika bude što je moguće raznolikija. Profesorica Glow kaže da se u upitnicima istraživačkog projekta umjetničke organizacije traži da naznače što misle da je temeljni uzrok te što ih sprječava da dopru do šire i raznolikije publike. Prikupljeni podaci i njihova analiza pomoći će u razvijanju i oblikovanju praktičnih resursa koji će potaknuti značajne promjene na planu povećanja i raznolikosti publike.
Some of those aspects of change might have to do with programming. So it might change the way arts organizations think about the content.
Neki od vidova promjene mogli bi biti povezani s oblikovanjem programa. To bi značilo promjenu načina na koji umjetničke organizacije razmišljaju o sadržaju onoga što rade. Možda je potrebno, umjesto da mislite da je vaš posao samo organizirati niz glazbenih izvedbi ili niz izložbi, da zapravo razmišljate o programu na nijansiraniji način i promišljate mogućnost privlačenja time više raznolikijih posjetitelja. Član savjetodavnog odbora projekta u ime institucije kulture Seb Chan kaže da je djelovanje na, kako to naziva, kulturnoj sigurnosti bilo ono što bi moglo biti važno za privlačenje publike, te kako bi se svi, uključujući i osobe s invaliditetom, osjećali dobrodošli na priredbe.
That means it's about affordability, it's about the design and approachability of our spaces, of our venues, of our activities. It's about...
To znači da se treba raditi na pristupačnosti. Radi se o dizajnu i pristupačnosti naših prostora ili mjesta naših aktivnosti. Radi se također i o zapošljavanju. Radi se o tome da vidite vlastitu kulturnu raznolikost, kako se odražava u raznolikosti izvođača i zaposlenika. Radi se o pristupnim rampama i dizajniranju cjelokupnog osjećaja dobrodošlice. Chan je zaključio kako cjelokupna umjetnička i kulturna praksa trebaju na najbolji način predstavljati australsko društvo. Slušali ste prilog Omo Bello, kojim smo se približili kraju današnjeg programa. Ostaje nam još vremena podsjetiti na vijesti dana. Savezni ministar energetike Chris Bowen kazao je da će glavni operator tržišta energije dobiti više ovlasti za skladištenje plina za buduće nedostatke u opskrbi, te će se uložiti povećani napor na oslanjanje na obnovljive izvore energije. Srbija je podigla optužnicu protiv hrvatskih pilota za raketiranje kolone srpskih izbjeglica u Oluji. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorava da bi učinci rata u Ukrajini mogli povećati broj ljudi koji se suočavaju s teškim nedostatkom hrane, a to je čak 47 milijuna stanovnika diljem svijeta tijekom ove godine. Ministrica socijalnih službi Amanda Rishworth kaže da je provedba novog 10-godišnjeg nacionalnog plana za okončanje obiteljskog nasilja u Australiji prioritet njezina djelovanja. A Europski parlament odobrio je nacrt zakona kojim bi se od 2035. zabranila upotreba automobila s unutarnjim sagorijevanjem, budući da se nastoji pojačati borba protiv klimatskih promjena kroz brži razvoj električnih vozila. I bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za danas, četvrtak 9. lipnja. Današnji program uredio je i vodio Kruno Martinac. Želimo vam ugodan ostatak dana i ponovo budite s nama uz naš program i sutra u petak od 11 do 12 sati. Do slušanja sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.